nuk e di, kam dilema nëse isha vaksinuar apo jo, por nëse veç shtetet e zhvilluara e kishin marrë dhe ishin vaksinuar shtetarët, si me thonë e vendet më zhvilluara, qoftë ekonomikisht apo edhe sa i përket shëndetësisë, besoj që po, isha vaksinuar.
Po, si veç në vendet fakt kishte qenë të sigurt, edhe normalisht duhet me shikur rrethonat se si rezulton e suksesshme apo jo, apo pasaj nëse fillojnë edhe vendet tjera, pasaj.
Nuk e di, tu i po nështë edhe se që shpo rezulton vaksina e sukseshme në vende tjera, ndoshta kisha mu. Nëse kish vendos shteti, po.
Jo, si jam e re.
Sa vjet i ki?
22.
E pëse s'pëse kështë marë?
Se nuk e di pasojat.